I'm Ohio Attorney General Dave Yost. April is Alcohol Responsibility Month. Underage drinking and underage cannabis use can interfere with how kids' brains grow, and it negatively affects their emotional well-being. And now is a great time to talk with your kids about making healthy choices and saying no to harmful behaviors like underage drinking. Modeling responsible ways to cope with stress are important. For resources, visit AskListenLearn.org.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Váš čas je veľmi vzácny, náš dnešný host. Máme veľa spoločného, sme si k sebe naozaj veľmi blízko, pretože v našom štúdiu sedí muž, ktorý ako jediný na svete držal v rukách moje črevo.
A videl, čo máš v bruchu.
Videl moje vnútro z takého toho iného pohľadu. Pán doktor Miroslav Tomáš, chirurg, onkochirurg, ktorý ma v lete operoval a teda zbavil ma toho, čo v mojom tele nemá byť, je našim dnešným hosťom a ja som si vás pozvala hlavne kvôli tomu, že keď som prišla do takého toho veku menopauzy, tak zrazu z môjho okolia taká kamarátka, taká spolužiačka a proste ľudia v mojom veku zrazu začali prichádzať s tým, že sa stávajú onkologickými pacientami. Nehovorím, že sa onkologické ochorenia netýkajú aj mladých ľudí, aj detí a tak, ale vlastne v tomto mojom vyššom veku som si to zrazu uvedomovala, že to tak nejak zhustlo. A tak som si povedala, že ja by som chcela vedieť, keďže teda ja som sa zaradila medzi týchto pacientov, že čo som mohla robiť ináč, aby som sa neocitla v vašej ambulancii?
To je veľmi dobrá otázka a to je otázka, ktorá by mala trápiť, dá sa povedať, že asi všetkých ľudí, pretože my dnes vieme, a ono to síce vyznie divné, ale ja to hovorím nie pacientom, tam to už nemá význam, ale hovorím to, ak riešime preventívne programy, niekto to vyrátal, približne 4, ale je to konkrétne 37%, ale čiže 4 z 10 prípadov rakoviny nie je osud. To znamená, sú preventabilné, sú spôsobené
4
faktormi.
4 z 10 a 6 to proste sa s tým nedá nič robiť.
6 sa s tým nedá nič robiť.
To znamená, že genetika?
Aj. Aha. Aj genetika, lebo treba rozlišovať pri vzniku nádorov tzv. Modifikovateľné faktory a tie, s ktorými nevieme robiť. To, s čím sme sa narodili, akú genetickú nálož sme dostali, s tým robiť nič nevieme. A nie všetky nádory sú geneticky podmienené. Ale tým, že sa čoraz viac dožívame, to znamená vyššieho veku, lebo ten priemerný vek dožitia stúpa, tak samozrejme sa kopia genetické chyby pri delení buniek a to spôsobí nádor. Ale tomu sa vyhnúť nevieme. Ale tomu, čo sa vieme vyhnúť, by zabránilo vznikom približne 4 z 10 nádorov. To je veľmi veľké číslo a ja im pritom hneď poviem, že existuje svätá trojka rakoviny. A to je, že tabak, číslo 1, alkohol a tretia je nadváha s obezitou. To skoro nikdy netrafia, alebo keď poviem, čo si myslíte, čo to je, tak ten tabak samozrejme, alkohol tiež, ale tú nadváhu s obezitou takmer nikto nepovie. Ale to sú tri najčastejšie alebo najdôležitejšie faktory vzniku zubného nádoru. Samozrejme, ovzdušie, čo dýchame, uvežiarenie, to všetko vieme v prostredí, v ktorom žijeme. Samozrejme, to si môžeme, ale aj nemôžeme v niektorých prípadoch vybrať.
Ano, k tomu nejaký stres a tak.
Tak, samozrejme, spôsob života, ale toto sú ľahko modifikovateľné faktory. No, keď niekomu ponúknete, že zoberiete 4 nádorové ochorenia z 10, ja by som to bral.
Dobre, nefajčíme so Zuzkou alkohol striedmo. Takže
neexistuje bezpečná dávka alkoholu. Neexistuje.
Dobre, a budúci týždeň ideme na oslavu, môžeme si dať pohárik proseka?
Jeden. Na začiatok. Jasné, že si môžete dať, ale veľká diskusia v odborných témach je, lebo viete, že sme tu mali aj z lekárskej obce dlho.
Bol taký pán profesor, ktorý hovoril, že dávka je pre muža. Ja som to počula, ten tak rozhovor, a skoro som odpadla.
Propagátoru,
alkohol. Hneď sme otvorili doma víno.
Ale to neplatí. Dnes klinické dáta hovoria, že neexistuje bezpečná dávka alkoholu, ktorú by sme mohli prijímať. Samozrejme, žijeme vo svete, v akom žijeme, čiže je normálne, že si dáte občas pohár proseka. Ale chcem povedať, že v alkohole je našťastie, a to je odpoveď na ten jeden pohár, dávka závislosti. To znamená závislosti na vznik nádoru. Čím viac a čím dlhšie, tým vyššie riziko toho nádoru je. Čiže pohár proseka, smelo do toho.
Vieš čo, je strašne dôležité to jednoznačne pomenovať, lebo my máme takú tú tendenciu si to tak bagatelizovať, to tak prepočuť, alebo povedať si, a veď to sa ma vlastne netýka, veď ja to, že si tam z času na čas pohár proseka. Nehovorte mi, že to môže spôsobiť, alebo že to môže byť jeden zo spúšťačov môjho onkologického ochorenia. Ale keď si to tak vezmem, vieš, že keď som mala tých, ja neviem, 18, 19, 20, tak vieš, v mojej dobe sme naozaj chodili po večeroch a sme ten alkohol pili akože celkom značne. Neviem, ako to dá Katka, ty, ale my sme boli taká partia.
Som bola veľmi skoro dieťa. 21, čiže, ale predtým áno, ešte predtým, keď sme boli na vysokej škole, tak to tak bolo.
Hej, a aj potom vlastne viem, že keď som sa ocitla v akejkoľvek spoločnosti, či už to bola rodina, alebo to boli priatelia, tak keď som povedala, že nepijem, tak sa na mňa pozerali ako na veľmi čudnú osobu. A vlastne aj som sa chvíľu učila, aj moji kamaráti, niektorí, ktorí nechceli piť alkohol, tak sa učili, ako povedať odmietať. Nie. A vlastne sme stále tvrdili, vieš čo, ja beriem antibiotika, nemôžem. Áno. A som sa ospravedlňovala v spoločnosti za to, že nepijem. A je strašne dôležité počuť, že vlastne neexistuje dávka alkoholu, ktorá...
Čiže ani to červené víno, o ktorom ja som vždy tvrdila, že mám výborný stav červených krviniek, mohla som darovať krv a myslela som si, že je to aj preto, že občas si dám červené víno. Nie, nie je to tak.
To vieme povedať, že nie. Okay. Pretože tie pozitívne účinky, ktoré resveratrol je tá látka, ktorú sme všetci ospevovali svojho času, tak sa ukázalo, že ona môže byť a ona je antioxidantom. Problém sú tie ostatné látky v alkohole, ktoré sú škodlivé. To znamená, ten benefit z toho resveratrolu je dávno prekonaný tým škodlivým účinkom.
Okay. Čiže preto toto neexistuje máme bezpečná. Teda.
A to, čo ste povedali, je stigma. A presne takú istú stigmu vidíme v obezite. Hej, že povedať, že nepijem, je strach, je problém. Povedať babke, neviem, mame srdečnej, ktorá vám nabalí, že ja nebudem, alebo naloží 7 krendlíkov, že ja nebudem, ja si dám iba jeden, je tiež problém. Čiže to sú stigmy, s ktorými bojujeme.
Áno. Ja mám takú kamarátku, ktorá má syna a keď bol malý, žili v takom meste mimo západného Slovenska a vždy, keď prišli k detskej lekárke, on bol taký, akože taký cvalík, tak doktorka vždy hovorila, no pozrite sa, takto má vyzerať dobre živené dieťa. Potom sa presťahovala do Bratislavy, prišla k mojej lekárke a volala mi, že tvoja doktorka mi povedala, že môj syn má obezitu.
Áno, tvoja doktorka je divná.
Že to čo je? Že tuto mi ho dávali za príklad všetkým, že ako je dobre živený a tvoja lekárka zrazu povie, že mám obezné dieťa a že s tým mám niečo robiť? Že teraz vlastne, halo, kde je tá pravda? Čiže takéto kedysi, čo sme mali, že keď bol niekto taký akože buclatučky, tak to bola vlastne ako keby vizitka rodiča. Dobrej stravy tak. A také akože dobrej starostlivosti, tak to už dnes dávno neplatí.
Neplatí a my si uvedomujeme, a ja som si to uvedomil našťastie, pretože sa venujem obezite aj, že to robíme my. Čo je základ rodiča, ktorého dieťa nie je papač? Keď to neodídeš od stola, keď to celé doješ, za odmenu dostaneš sladkosť. My učíme tie patologické vzorce, my ich to učíme.
Čiže, dobre, my vychádzame iba z toho, ako sme my vyrastali.
Veď to je ten problém.
Čiže je veľmi dôležitá prevencia a výchova ľudí k tomu, aby si uvedomili, že základ je zdravá strava.
Tak.
Dostávame sa k tomu, hej? Aby sme neboli obézni, musíme sa zdravo stravovať a hýbať sa.
Áno, ale ešte tam ako keby pre mňa je taký ten veľký vykričník, že hovoríme si, že žiadny body shaming, akože príjmeme sa taký, aký sme, ako mám sa rada aj s mojimi kilami navyše. To všetko je v poriadku, môžem sa mať rada aj s kilami navyše, len musím sa pozrieť aj na to, čo nie je vidno voľným okom, čo presne vidí treba pán doktor, keď naozaj otvorí to moje brucho presne a vidí tam ten viscerálny tuk, presne ktorý tak môže byť, dnes to už viem, lebo je vlastne takým zdrojom nejakého permanentného mierneho zápalu, tak, ktorý môže byť, nehovorím, že je, ale môže byť zdrojom toho, že dostanem nejaké onkologické ochorenie. Hovorím to správne, pán doktor?
To veľmi správne a nie, že môže byť, on je. My dnes jednoznačne vieme, že existuje 13 typov rakoviny, ktorá je previazaná kauzálne príčine so vznikom z dôvodu faktoru obezity. A nadváhy dokonca. Máme dneska krásne dáta. Je dobré, že sa nestretávame 5 rokov dozadu, lebo tie dáta sme nemali. Ale teraz my máme tvrdé dáta. My v onkológii sme, ja tomu hovorím, že sme pošahaní na štúdie, pretože medicína dôkazov je veľmi dôležitá vec. A v onkológii platí, že ak máme mortalitné dáta, to znamená niečo, čo zistíme, že ovplyvňuje úmrtnosť, tak je to pre nás svätý grál. A my dnes máme informácie a dôkazy o tom, že obezita a nádor, ktorý spôsobí, vzniká v mladšom veku. A tí ľudia zomierajú. Máme na Slovensku máme analýzu z posledných 10 rokov, na čo nám zomierajú ľudia. Paradoxne nemáme dáta, nemáme registre vzniknutých nádorov, ale máme dáta na to, na čo nám zomreli. Aspoň to máme. A porovnali sa pre 10-ročné obdobie v onkológii znamená veľký úspech, veľký krok dopredu. Máme nové lieky, lepšie operujeme, lepšie sa staráme. A porovnali sa vekové skupiny. A problém je, že v tých ostatných vekových skupinách nad 50, nad 65 nám našťastie kopírujeme svet, trochu tá úmrtnosť na nádory tráviaceho traktu klesá, hej? Lebo máme lepšiu liečbu, lepšie operujeme a tak ďalej.
Máme dobrú prevenciu.
Máme dobrú prevenciu. Problém je skupina pod 50 rokov, mladí dospelí. Tam nám tá úmrtnosť neklesá, práve naopak rastie. Čiže to sú veľmi nebezpečné. A to jasné, súvisí to aj s tým, že v tejto skupine zaznamenávame vysoký prírastok nových prípadov. To je mladí dospelí, čiže do 55 rokov a kolorektálny karcinom, to je téma, ktorá v Amerike to už pochopili. Posúvajú kolonoskopiu a screening nižšie. Nižšie. My sme to ešte nepochopili na Slovensku a verím, že to príde.
A u nás je od koľko rokov? Od 50.
V Amerike to je už 45 a sú autori, sú experti, ktorí to chcú posúvať do 40-ky. Pretože tam zaznamenávame obrovský nárast a tá obezita v končnom dôsledku spôsobí vznik toho kolorektálneho. Máme na to dôkazy, tam nie je diskusia o tom.
Kolorektálny karcinom, to je vlastne rakovina hrubého
čreva. Konečníka.
Súvisí to so stravou, ktorá sa mení, ktorá nie je taká zdravá, ako bola kedysi aj?
Máme dôkazy o tom, že to súvisí už so samotnou obezitou. Mm-hmm. Čiže keď má, ale pozor, dokonca z nadováhou, to nemusí byť ani obezita, nemusíte mať 35 BMI. Aj nadováha už robí problém. Hovoríme o tom preto, lebo je to veľmi dôležitá téma, že na jednej strane seba láska, seba prijatie, absolútny súhlas, ale rovnako vetou treba dodať, ak s tým niečo nebudeš robiť, ty zomrieš skôr. Neviem, či to tak môžem povedať, ale dáta to ukazujú. Ty zomrieš skôr. Ak nezomrieš na nádorové ochorenia, že budeš mať šťastie a vyhlási sa tým 13. typom nádoru, ktorý je previazaný s obezitou, tak zomrieš na kardiovaskulárnu chorobu, na infarkt, na náhlucievnú príhodu. A v Európe ročne obezita spôsobí asi 400 000 predčasných úmrtí. 400 000 na Európu. Je to extrémne číslo. Hej, predčasný úmrtí, to sú ľudia, ktorí mali byť ekonomicky aktívni, mali zarábať na dôchodky dnešným seniorom.
Jasné, majú sa starať o svoje rodiny.
A majú sa starať o rodiny. Mm-hmm. Majú žiť a byť pre svoje rodiny. Nie sú. Pretože zomreli na infarkty a tak ďalej.
Je to úplne šialené, keď si uvedomím, že vlastne ako sme začali to procesované jedlo dostávať do svojich jedálničkov. Ja si pamätám ako mladá gazdinka, ako som sa cítila, že aká som emancipovaná, keď som používala polotovary, keď som vlastne krátila ten čas v tej kuchyni a teraz vlastne pracne sa vraciam k tomu, čo tá moja babička robila, že vlastne si sama začínam zavárať, sama si začínam variť a aj vieš, že taký ten pohľad do zrkadla, vyzerám výborne. Ale keď sa pozriem na... Prepáčte, áno, tak sa cítim. Prijala som sa tak, ako vyzerám, ale keď sa pozriem na moje výsledky, že koľko mám toho viscerálneho tuku, tak tam mám akože veľký výkričník, že čo všetko by som vlastne ešte mala dať dolu.
Ale to je veľmi zaujímavé, pretože ty sa dobre stravuješ, Zuzi, a ty si dávaš pozor vlastne
ja
na
to. Ja aj cvičím.
A presne, aj sa hýbeš. Hej. Čiže z čoho je ten viscerálny tuk, ktorý je...
Tak ste mi nadhodili. Áno. Lebo strava je len jedna zo súčastí.
Okay.
Musí to tu zaznieť. Obezita, aj nadváha, ale obezita je choroba, prosím, choroba. To nie je, a ja to opakujem tým našim klientom, to nie je vaše zlyhanie, to nie je slabá vôľa. Veľa lekárov povie, ale veď jedzte menej. Vybavené. Sebadisciplína, jedz menej. To nie je slabá disciplína, to nie je zlyhanie, ide o chorobu. My dnes vieme a máme identifikovaných 10 génov, ktoré sú zodpovedné za obezitu. Napríklad, pozrite sa dnes na prostredie, v ktorom žijeme. Doktor Majerčák, to je expert na obezitológiu na Slovensku a práve teraz sme ukončili ročný lektorský kurz. On priniesol z Čiech takú veľkú metódu, ktorá je proste, robí z nás expertov na liečbu obezity. A on hovorí, že v minulosti v reklame predával sexuálny podtón.
Uh-huh.
Dnes to nie je. Dnes to predáva jedlo.
Uh-huh.
Jedlo na hoci...
Jedlo nahradilo sex, aké smutné.
Viete, kto bol, viete, kto je hlavný sponzor majstrovstiev sveta v hokeji?
Áno.
Je to ten jeden market?
Áno, ktorý predáva jedlo. Áno.
Už ľudia vedia, áno, že kotlíkový guláš a klobáska, uh-huh, predáva hokej. Čiže gény, obezitogéne prostredie a samozrejme náš spôsob života. Ako ste šli dneska do práce?
Autom.
Ja
no
tiež.
Ale pán doktor, ja som, ano, musela ísť na druhý koniec mesta, tam rýchlo, tak ako vy, niečo urobiť a rýchlo sa presunúť sem.
Áno, v strese.
Máte dneska objednaný šport? Som... Máte plánovaný šport?
Áno, áno.
Super.
A išla som po schodoch dole, som tretie poschodie, máme výťah, ale snažím sa chodiť aj hlavne hore sa snažím, lebo to je zdravé, nie dolu schodmi
tak,
ísť kvôli
áno, chlubom. Hore je to zdravé, ale ak môžem, ešte ste mi nahrali.
Poďte.
Čiže obezita je proste široká vec, je to choroba, prosím. Žiadne zlyhanie, to choroba. Tým ľuďom treba pomôcť. Ale iné chcem hovoriť, lebo ste povedali, že jedlo namiesto sexu. Krásna téma. Mladí ľudia, dnes vieme zo štatistík sociológov, nesexujú. To treba povedať. Nesexujú, respektíve sexujú výrazne menej.
Tak to nesexujú v páre.
Aj. Áno, mm-hmm, áno, správne. Sociológovia poukazujú na to. Mm-hmm. Ale znižuje sa, okrem toho, že sa znižuje frekvencia, to nazvíme, a možno spôsob, dramaticky sa nám znižuje aj, nechcem povedať schopnosť, ale je to schopnosť, mm-hmm, počať deti. Mm-hmm. A samozrejme, zisťovalo sa, prečo to je. Hej. Predpokladá sa, že do 10 rokov, do roku 2035, bude polovica populácie na svete obézna. Buď nadváhu, alebo obezitu. A my vieme, že mladý muž, ktorý má nadváhu, alebo obezitu, mm-hmm, má viscerálny tuk, tak to je obrovské množstvo tuku, ktorý obsahuje enzym a jeho vlastný testosterón mení na ženský hormón.
Oh.
Čiže nie on, že len vyzerá ako žena. On má libido ako... Nemá libido, alebo má výrazne znížené libido a nie je schopný, alebo je výrazne oslabená jeho schopnosť počať. Čiže nie len, že to je preto, že on ten testosterón do tej sexuálnej aktivity neženie, ale zároveň sa nám znižuje schopnosť počať. Samozrejme, obézna, nie, ešte raz, obézna žena alebo obézny muž je nesprávny výraz, nesmieme to používať, čiže muž s obezitou alebo žena s obezitou. A hovoríme o žene s obezitou, ktorá nie je schopná koncepcia, čiže počatia, má napríklad syndrom policistických ovárií, tak tam vieme, že keď jej zredukujeme hmotnosť, my dramaticky zvýšime schopnosť a šancu na prirodzené otehotenie. Žiadne umelé oplodnenie. Ale keď táto žena zredukuje tukovú hmotu a hmotnosť, mm-hmm, ona otehotne. Čiže o sexuálnej aktivite to tiež.
Mňa fascinuje, že v podstate vy ako onkolog vás to vlastne nejakým spôsobom v tom živote prešaltovalo k tomu, že veľkú časť svojej pozornosti venujete práve tomuto boju proti obezite.
Áno, ale ono to nevzniklo zo dňa na deň.
To má logiku.
Ono sa nevzniklo, uh-huh, zo dňa na deň a paradoxne som sa prvé roky, ja som mal to šťastie, že keď som nastúpil do Národného onkologického ústavu, tak asi po 3-4 mesiacoch, kedy som bol ešte štúpel, prišla možnosť školiť sa zároveň okrem chirurgie aj v klinickej výžive. Ale vtedy náš hlavný cieľ, ja som mal možnosť vycestovať do zahraničia, vtedy náš hlavný cieľ nebola obezita pred 15 rokmi, ale podvýživa. Bežne sa stávalo, že tí, mm-hmm, pacienti prichádzali 20-25 kg schudnutí s diagnózou rakovina pankrásu, žalúdka. To bolo úplne bežné. Čiže my sme sa učili všetky možné spôsoby, ako tých ľudí zachrániť, vykrmiť v úvodzovkách pred operáciou, aby mali šancu prežiť. A čiže preto sa ja venujem reálne, toľko ako sa venujem chirurgii, sa zároveň venujem klinickej výžive ako takej.
Ale nevenujete sa jej iba v onkologickom ústave, ale vlastne aj ste si založili nejakú svoju, ano, platformu, kde vlastne, ano, tomu venujete gro svoje pozornosti.
Áno, pretože, hej, polovica z toho,
čo, sa to volá
všetko. To sa volá GLOW, presne tak, a ak môžem, tak o tom niečo poviem, ale... Prečo som sa ako keby premenil z tej podvýživy, ktorú samozrejme riešime, na tú obezitu? Pretože každý druhý pacient, ktorý príde do ambulancie, je obézny. Viete, ako vyzerá typický pacient, ktorý má kolorektálny karcinom, čiže nádor hrubého čreva a konečníka, tak on je v približne v tých 70-70% buď nadváhu alebo obezitu. To vieme, že má. Problém je, že títo obézni pacienti, pacienti s obezitou, keď sa na nich kúkne bežný lekár, on povie, ty chceš tomuto pacientovi dať prípravu pred operáciou? Chceš mu dať výživu pred operáciou? Veď pozri, aký je obézny. A my dnes vieme, že z týchto pacientov s obezitou je približne tretina ťažko podvýživených. Napriek tomu, že to je tá svala sarkopenická obezita, oni nemajú svaly. To znamená pre mňa vyššie komplikácie, neskorší nástup alebo nedokončenie chemoterapie a pre nich kratší život. Mm-hmm. Takže to sú veľmi dôležité veci. Čiže aj preto, že reálne tá obezita je stigma, je veľký strašiak. My, ktorí sa venujeme tej výžive dlhodobo, vieme, že je veľmi nebezpečná, tak ja s mojimi kolegami, nie len z odboru onkológie a onkochirurgie, ale z rôznych špecializácií sme založili projekt GLOW. Ide o platformu, ktorá sa má zaoberať liečbou obezity, lebo obezita a jej liečba musia byť komplexné. Mm-hmm. Prosím, komplexné. Nie, toto nejde robiť len tak.
Čiže tam sú, a k tomu správne rozumiem, odborníci z viacerých oblastí.
Ano.
To znamená, že je tam onkolog, je tam dietolog.
Kto je tam endokrinolog, mm-hmm. diabetolog. Samozrejme, mm-hmm. mal by tam byť internista, ktorý viem, pretože obezita má... Viete, že obezita, my dnes máme dôkazy o tom, že obezita spôsobuje viac ako 200 komplikácií mm-hmm. následných. My sme vypichli zatiaľ nádory, ale ide o, hovorili sme problém s otehotnením, kardiovaskulárne, ľudia zomierajú.
Kolby, kríže.
Inkontinencia dokonca, psychické poruchy, ako je depresia a tak ďalej. Menopauza, perimenopauza, fantastická téma, dajme si 5 minút a môžeme o nej hovoriť. Je to... Perimenopauza a menopauza je obdobie, temné obdobie ženy, ktoré na Slovensku nikto nerieši.
Nemusí byť temné zase.
No, máme tu odborníka, ktorý hovorí temné, o svojich skúsenostiach z ambulancie. Kaká.
Môžem povedať, robil sa v Amerike. Amerika má dáta, to je, nie so všetkým musíme súhlasiť, ale oni majú k dispozícii dáta. Robila sa obrovská survey, čiže taký prehľad. A takmer 90% žien perimenopauza a menopauze udáva zhoršenú kvalitu života, pretože má návaly. Ťažké potenie, ktoré sú nekontrolovateľné.
Ale nie všetky to máme.
Skoro 90%. Bolo v tom
až
prehľade.
Tak veľa?
Bolo v tom prehľade.
Yes.
Viac ako 80% udáva to, čo je možno ešte horšie ako tie návaly. A my to vieme medicínsky odôvodniť. Je to naberanie hmotnosti a redistribúcia tuku. Menopauza vám spraví to, že ja ako žena... som pred perimenopauzou jedla nejaké stravovacie návyky. Prejdem do menopauzy, perimenopauzy a nezmením nič. Jem stále to isté. A za rok 3 cm v obvode pása. Ďalší rok ďalšie 3 cm. Robí sa redistribúcia tuku. Oni to volajú, že belly fat, tí Američania. Proste to typické brucho, ktoré je spôsobené zvýšeným ukladaním tuku práve v tej oblasti a ktoré je nebezpečné a robí všetky tie komplikácie tej obezity. Čiže preto je to temné obdobie, že nikto im nechce pomôcť tým ženám. Berieme to ako normálnu súčasť ich života. Si, Mary Penová, vydrž 5 rokov, budeš ma návali toto. Depresie. Tam je skoro 80% žien v perimenopauze hlásilo v tom prehľade depresie. To je oblasť žien, alebo života žien, ktorú nikto nerieši.
Teraz, ak nás počúvajú mladé ženy a vyľakali sa...
Vôbec nie.
Ja len, akože, hej, áno, presne, nemusí to byť až také dramatické, ale teda verím, že sú takéto výskumy a sú takéto výsledky.
Teda, ale vieš, je dôležité o tom hovoriť, tak, aby tie ženy aby sa s tým nezostávali same. My s Katkou hráme v komédii Klimakterium, kde vlastne o všetkých týchto prejavoch perimenopauzy a menopauzy rozprávame s veľkou dávkou humoru a nadhľadu a po predstavení nám mnohé ženy takmer so slzami v očiach ďakujú, že sme to priniesli von z tých ich životov, tak. Že o tom hovoríme, že v tom nie sú same.
Tak.
A budem sa baviť o tej nadvahe a o tej obezite, lebo je to niečo, čo aj mužom, aj ženám trošku ako keby uberá z komfortu života, uberá možno z nejakého sebavedomia a keď nám pribúdajú roky, pribúdajú vrásky a ešte k tomu pribúdajú aj kilá, tak je to niečo, čo nás naozaj dostáva do takého stavu, že ja neviem, tak plavky si už radšej neoblečiem, nefoďte ma, keď sme na dovolenke, alebo ja neviem, no proste nie som sama so sebou spokojná.
A pozor, my hovoríme o ženách, ktoré majú 45 rokov a viac. To nie sú seniorky. To sa týka mladých žien. My to s obľubou v nemocnici spomíname, že ak samozrejme tí moji starší kolegovia už sú začiatok toho ročníka narodenia 60, tak príde pacient a že no, ukáž. A vlastne to je mladý chlap, že? A on že, no jasne, to je mladý chlap. Čiže 45-ročný človek, žena, je mladá žena.
No to teda je. Niekedy to, aj 55-ročný.
Aj to je mladá žena. Čiže prečo by sme nemali pomáhať týmto mladým ženám?
Ale iste pomáhať treba, ale možno, že by sme mohli povedať ešte viac, čo môže pomôcť práve, ako ste spomínali, ľuďom s obezitou. Že teda tá doba ide dopredu a dá sa im pomôcť. Áno.
A ja by som chcela aj ako keby upriamiť pozornosť na to, že nás teda počúvajú tie ženy aj muži okolo tej 40-ky a vyššie. Rady si nás vypočujú aj mladé dievčatá. Ale ja by som bola rada, keby sa tie ženy, ktoré vlastne prinášajú tú výživu na tanier tej svojej rodiny, tak keby sa na to pozerali s touto prízmou, že vlastne oni držia z veľkej časti v rukách to zdravie tých svojich detí a zdravie seba a svojho partnera tým, čo ponúkajú na tom tanieri, tak a ako vlastne manažujú ten život tej rodiny. Väčšinou sú to ženy, takže prosím vás, počúvajme to s týmto, že čo vlastne pre tú rodinu, pre svoje deti, vnúčence a aj seba môžem robiť, aby som naozaj tú obezitu alebo nadváhu znižoval v našej rodine a tým pádom nám vlastne dával šancu na to, aby sme sa vyhli neskôr nejakým ochoreniam a aj nádorom. Rakovine.
A vy ste krásne ste zhrnuli takzvanú primárnu prevenciu. Je ideálne, ak tá obezita nadváha v tej rodine ešte nie je.
Uh-huh.
A to je čas na primárnu prevenciu. Veľmi jednoduché rozdelenie. Primárna prevencia je to, čo všetko môžeš urobiť, aby si ten nádor nedostal. Sekundárna prevencia je to, čo už chvála Bohu aj na Slovensku, aktívne vyhľadávanie screeningom, že budeme tu, bude tá žena na gynekológii pravidelne, budeme na tie kolonoskopie chodiť, brať si vzorky zo stolice a tak ďalej.
Áno, screening to je vlastne, že aktívne chodíme na prevenciu, mm-hmm, aby nám, na preventívne vyšetrenia, alebo čo to je?
Nie je to úplne preventívna prehliadka.
Oni ti pošlú domov.
Screening je aktívne vyhľadávanie rizikových jedincov v nejakej populácii. Mm-hmm. S jediným cieľom, lebo už nezabraníme vzniku toho nádoru, ale znížime úmrtnosť na ten nádor. To je hlavný zmysel screeningu ako sekundárnej prevencie. Ale my sme hovorili o primárnej prevencii. Tie ženy, tie mami, tí otcovia, neučme tie svoje deti tým zlým návykom, čo sme si povedali. To stačí. Nemusíš to dojesť. Aj keď si chučí, nemusíš to dojesť a sladkosť nemusíš mať po každom jedle ako odmenu. Mm-hmm. Jednoduchá vec. Pri nákupoch samozrejme, ja nie som výživový špecialista. My v týme GLOW máme výživových špecialistov ako súčasť liečby obezity. Ale čo je zaujímavé, a to ešte poviem a nadviažem na to, my razíme v GLOW ako hlavnú myšlienku žiadna dieta, prosím, dámy. Žiadna dieta neexistuje. Nie je riešením obezity. Prečo? Vy síce dokážete zredukovať moto. Za 50 kg, poznám ľudí, čo schodli na diete 50 kg. Do 2 rokov boli späť.
Jojo efekt.
Samozrejme, redukcia hmotnosti nie je proces na 3 mesiace, na pol roka. Chronická choroba je obezita. Keď mám vysoký krvný tlak a beriem lieky, znormalizuje sa mi. Ja ich nevysadím. Budem robiť všetko možné, aby som ich možno znižoval a tak ďalej. Čiže je to choroba. A hovoríme o ono je to dôležité povedať, že my to hovoríme, neexistuje zakázaná potravina, ktorú by ste pri redukcii hmotnosti nemohli mať. Neexistuje zakázaná. Existuje denná alebo bežná potravina, výnimočná, a je to potravina, ktorú si dáte len
na Vianoce.
Tak. Ale neexistuje zakázaná potravina, žiadna dieta, žiadny dietný režim ako súčasť. Čiže neexistuje. Ale v tej primárnej prevencii, aby sme neboli obézni, tam sme my dôležití, rodičia napríklad. alebo aj súrodenci.
Dobre, veľa hovoríte o tom, že to je vlastne choroba. My sme to mali pred časom, Ľudskú Medekovú sme sa rozprávali o tom, že vlastne teraz máme v Amerike, ale už aj v Európe takú tú epidémiu používania lieku Ozempic a aj rôznych iných na znižovanie hmotnosti. A bavili sme sa o tom, že je to liek, ktorý je určený pre ľudí, ktorí sú obézni, nie pre ľudí, ktorí chcú schudnúť, ja neviem, 3, 4, 5 kg. Aký je váš názor na to?
Plne súhlasím. Táto liečba nie je pre každého, ale chcem vystriať pred stigmatizáciou. Včera som bol naposledy prednášať všeobecným lekárom zo Slovenska. Liečba obezity za pomoci injekčnej liečby nie je vec, ktorú treba stigmatizovať, ktorú treba zhadzovať. Mne sa veľmi nepáči, že rôzne veľa ľudí v médiách a tak ďalej na internete túto liečbu ostrakizuje. To znamená, túto liečbu zhadzuje, poukazuje na nežiaduce účinky.
Ľudia majú pocit, že to je ako keby taký, ako keby klamstvo, hej?
Že
chudnúť
klamstvo
sa má tým, že beháš do fitka, že si naozaj akože zredukuješ to jedlo a že keď niekto používa injekcie, tak vlastne používa nejakú skratku.
Počúvaj,
ale treba im to len vysvetľovať, vieš?
Ešte
lebo
jedna dôležitejšia no vec. Musia to robiť u experta.
Presne, ale to je to, čo sme my hovorili. Mm-hmm. Že táto liečba patrí do rúk lekárov. Že to si nemôže nejaká dievčina, ktorá má 5-10 kg nadvahu naordinovať, objednať niekde pokútne na internete a potom si to sama píchať.
A ak môžem byť ešte tvrdší, nie všetkých lekárov. Mm-hmm. Poviem vám príbeh. Ale ešte, ja ten príbeh vám určite poviem. On je, pre mňa je odstrašujúci. Ja keď som ho zažil, ja som, ešte dodnes to neviem spracovať. Ale poviem vám k tej stigmatizácii. Je bežné, že si kamoška kamoške povie, že som bola na botox. Mm-hmm. Bola som na hyaluronku. To je bežné. Ale kamoška kamoške nepovie, že mám problém s obezitou, vyhľadala som niekoho, idem sa liečiť, pretože je to stigma. Robí sa to rôzne po estetických klinikách. Estetické kliniky nevznikli na to, aby liečili ľudí s obezitou, aby liečili ľudí komplexne s obezitou. Musí to byť, ja netvrdím, že musia byť všetci u nás glow, to vôbec netvrdím. Tvrdím len, že by to malo byť v týme, ktorý má experta na obezitu, má kompletný tým, pretože u nás glow hovoríme 4 piliere procesu chudnutia. 4 piliere, nie injekčná liečba. Tá farmakoterapia je na poslednom mieste. Musí tam byť strava. Ale pozor, žiadna dieta. Dieta je neudržateľná vec. Druhá vec, pohybový režim. My vieme, že pacient, klient, ktorý začína s komplexnou liečbou obezity, ten minimálny pohyb za týždeň je 150 minút. Je tam tzv. Semaforový princíp. Jeden deň odcvičíš, máš zelenú. Na druhý sa ti nepodarí, máš oranžovú. Ale na tretí je červená. Už musíš. Vybavené.
Áno.
Tretí pilier, a ten sa ukazuje ako veľmi dôležitý z dlhodobého hľadiska, aby sme boli schopní po tej liečbe udržať tú hmotnosť, je psychoterapia. Kognitívna, individuálna psychoterapia. Práve teraz som obdržal certifikát po tej ročnej príprave v tej špeciálnej metóde, kde kognitívna behaviorálna psychoterapia je jeden z nedelných súčastí manažmentu obezity. My vieme, že keď nebudeš pracovať s hlavou, neudržíš tú redukovanú hmotnosť. A až posledný pilier je farmakoterapia, mm-hmm, čiže injekčná liečba. Ak niekto takto nechudne a chudne len týmto,
tak to nepôjde. Mm-hmm.
Ono to, on zredukuje.
Ono to načiňujem a pôjde jojo efekt.
To mm-hmm je prvá vec, ale druhá vec, on si veľmi pravdepodobne ublíži. A teraz ten príbeh. Stretávam sa s ľuďmi, s lekármi, ktorí sa zaoberajú liečbou obezity tak, že predpisujú injekcie. A na poslednom stretnutí existuje, nemôžem menovať na Slovensku, traumatolog, ktorý je v tomto veľmi známy, že predpíše to hocikomu.
Aha.
A keď mal som s ním možnosť sa stretnúť, tak som sa ho spýtal, že teda rád ho spoznávam a že ma zaujíma na základe akých výpočtov cieľi mesačnú redukciu hmotnosti, do ľudskej reči preložené, koľko cieľiš, že ti pacient má chudnúť mesačne. Lebo totiž to na to sú presné výpočty, dámy. Pozor.
Ja ak viem, že 4 kilo týždenne.
To je strašne veľa. A viete, čo mi povedal? Čím viac, tým lepšie. Mm-hmm. to je poškodenie pacientov. Uh-huh. Máme bežne v GLOW ľudí, ktorí sa liečia takýmito pokutnými spôsobmi. Nie na internete, ale že im to predpíše lekár, že pýchaj si. A to je všetko. A výsledok je, že oni zredukujú za pol roka 20 kg. Ak im urobíme, ak náhodou ich napadlo urobiť inbody, to znamená kompletné zloženie tela, ktoré musíme a my obíme opakovane tým klientom, tak my zistíme, že oni schudli 20 kg, z toho 12 je zo svalovej hmoty. Viete si predstaviť, čo spraví strata 10-12 kg svalovej hmoty aj u človeka, ktorý jej mal viac, jej mal nad normu. Nesprávny management, to znamená 4 piliere, poškodzuje pacientov, je nebezpečný. Čiže preto sa to stigmatizuje, preto sa ťahajú na internet a do telky a všade možne tí jedinci, ktorí to nemali to šťastie, že sa neliečili u expertov. Liečba obezity je veľmi, veľmi náročná. Napríklad, teraz vyšla veľká práca, ktorá hovorí o tom, že ak pacienti chudnú u tých neexpertov, tak viac ako tretina z nich po pôročnej liečbe má ťažké nedostatky nutrientov. Mm-hmm. Majú vypadávanie vlasov. Majú typický Ozempic face. Viete? Áno. Je to preto, pretože nie sú správne vedení. Musí byť správne vedená výživa. Aj tá psychoterapia a tá liečba, to titrovanie tej dávky. Viete, že my máme klientov, ktoré
povedia... Titrovanie, dávkovanie.
Dávkovanie. To znamená, že lebo tie lieky rôzne, ktoré máme, majú rôzne dávkovania a máme klientov, ktorí sú dlhodobo na najnižšej dávke a tiež chceli vyššiu dávku a prišli za prvý mesiac. Tá najvyššia hodnota, ktorú by ste mali mesačne schudnúť, by nemala byť viac ako 2,5, keď zavriem oko 3 kg. Lebo si riskujete, že odpáľujete si svaly. To znamená, strácate svalovú hmotu. A máme klientov, ktorí chcú schudnúť viac. Chcú schudnúť 10, 12, 15 kg za 3 mesiace.
Zázrak.
Stop. Stop. Tade to nejde. A čo je dobré a čo sa mi osvedčilo, už iba to dopoviem a už vás pustím slovo, čo sa mi osvedčilo, že veľakrát, keď s nimi konzultujem, tak na mňa nerespondujú tak dobre, keď im poviem, že nie, máme pravidlá, váš cieľ mesačný je teraz podľa výpočtov, na to sú výpočty, niečím viac, tým lepšie, že 1,5 kg. A oni sú smutní, sú menej motivovaní a nám sa osvedčilo v GLOW urobiť GLOW Buddy. Máme kamaráta, s ktorým si oni môžu zavolať a v skutočnosti je to náš pacient, náš klient, ktorý si už tým prešiel. Mhm. A to je najlepšie.
A
to
on si povie ako svoje, áno, svoje skúsenosti.
Glow body. Lebo to glow vzniklo proste niečo, čo má zažiariť. Je to žiara, jasné, ktorá glow prináša svetlo do trápenia
ľudí.
Lebo viete, ako vyzerá typický človek, ktorý má obezitu? Taký typický človek žije, a doktor Marček to hovorí, že žije 20 rokov svojho života, kde sa trápi s dietami, lebo je. Uh-huh. Má obezitu. A potom tých ďalších 20 rokov z toho 40-ročného života sa trápi s klamaním, že to zase porušil. Mm-hmm. Lebo je to choroba. To je choroba.
Dobre, ja mám kacírskú otázku. Keď ste hovorili o tých 4 pilieroch, keby som teraz rozmýšľam nad tým, či sa dá schudnúť pri týchto naozaj ľudí s výraznou obezitou aj bez tých liekov. Či tie lieky sú veľmi dôležitou súčasťou toho?
Mám odpoveď.
Poďte.
Poznáte Serenu Williams?
Jasné.
Jej priemerný tréningový plán denný, keď bola vrcholovým športovec, bol, ona to povie rovno, 6 až 8 hodín. 6 až 8 hodín tvrdej práce.
Áno.
Napriek tomu nebola schopná zredukovať bez farmakoterapie. Mm-hmm. Nie je to žiadna skratka. Existuje, vôbec nezastávam sa amerických názorov a ničoho podobného. Existuje z amerického alebo anglosaského názvoslovia food noise. Nemáme ekvivalentný slovenský preklad. Mm-hmm. Niekto hovorí, že to je túžobné jedenie, niekto, že to je šum v kuse. Čo to znamená? Ten človek myslí z 24 hodín, keď je hore, tak on myslí viac ako polovicu dňa na jedlo. V kuse myslí na jedlo. Sú to invazívne myšlienky, ktoré nejdú odkloniť. To všetko spôsobuje že dostáva sa opakovanie k jedlu.
Áno. Kedysi sa hovorilo, že priemerná žena myslí na sex 7 krát, ja neviem, za hodinu.
Áno.
Bolek Polivka hovoril v nejakom filme, že to znamená, že ja som vlastne priemerná žena, lebo tiež veľa myslím na sex. A na začiatku našej debaty sme to hovorili, že kedysi vlastne tá túžba, ktorá poháňala ľudí, mm-hmm. bola sexuálna, dnes je to tá za tým jedlom. Mm-hmm. A vlastne tu, len toto som chcela ako keby pripomenúť a pokračujte v tom, čo ste hovorili, že vlastne to jedlo je to, čo nám v tých hlavách ide nepretržite.
Ešte by som dodala, že vlastne je to emocionálne prejedanie, ktorým si nahrádzame to, čo nemáme.
Ten a sex,
ako keby sa nie. Ako keby si, ja teda veľakrát sa odmeňujem, že si poviem, že toto bol tak náročný deň, veď ja si zaslúžim a idem k nám na roh do kaviarne a kúpim si gaštanový jazyček.
To má presný názov medicínsky, to emočné jedenie.
Ano.
Čiže food noise, to znamená mm-hmm. ten neodvrátiteľný, úplne, že ja to volám, že invazívny šum, ktorý hovorí o jedle, v kombinácii s emočným jedením. Mm-hmm. Mám ťažké obdobie, mám stresovú mm-hmm. prácu, som unavený, ja sa odmením. Mm-hmm. To všetko súvisí s tým neodkloniteľným pocitom a potrebou jesť.
A ešte to môže byť aj v tých pozitívnych prípadoch,
ano.
Že sa nám to spája, že sme spolu pri telke a my si dáme tam tie oriešky a na to, a všetko aj zajtra si dáme a potom už si nedáme budúci týždeň. A prečo by sme si nedali? Veď dajme si.
Totiž to ten dobrý pocit ide rovnakými dráhami ako iné veci. Uh-huh. To znamená, tam sú tzv. Dopaminergné dráhy, je rovnaké centrum mozgu, ktoré spôsobuje to odmeňovanie, alebo tam sa to odmeňovanie projikuje. A je neuveriteľné, že tá farmakoterapia
to odblokuje.
Funguje aj tam.
Aha.
Teraz vyšla práca asi týždeň dozadu, lebo ja veľa čítam, že normálne sú výskumy na to, že to ovplyvňuje tá farmakoterapia, tá injekčná liečba, mm-hmm. tá moderná liečba, máme na Slovensku 4 preparáty, tak schválené, tak ovplyvňuje dráhu črevo mozog. Že potláča ten šum, ten food noise. Hm,
presne, že toto je to, čo ju prekvapilo, keď prešla na túto injekčnú liečbu, že vlastne to, čo kedysi v tej hlave mala, že stále čo si dám, kedy si dám, na čo mám chuť, oh, nesmiem, mala by som, chcem, ne, oh, a vlastne tie myšlienky obsedantné, ktoré mala v tej hlave, že zrazu zostalo ticho.
Ale pozor, nie ako jediný pilier. Nie ako mm-hmm, jediný pilier mm-hmm. a nie v rukách neexperta, volajme to traumatolog, hoci koho, kto tomu nerozumie a chce vám napísať injekciu. Existuje taký jeden americký endokrinolog, ktorý sa dlhé roky venuje liečbe obezity. A on hovorí, že odmietol ti tvoj lekár predpísať injekciu na chudnutie? Buď šťastný, blesuj ho, pretože on by ti ublížil, ak nie je expert v obezite. Že blesuj ho a chod za tým, ktorý ti to predpíše tak, že ti dá 4 piliere mm-hmm. a že ťa bude za ruku viesť, lebo liečba obezity u nás GLOW je poňatá, že vás vedieme procesom liečby za ruku. Aj preto je tam ten GLOW Buddy, čiže kamarát mm-hmm. na telefóne. Lebo principiálne máme nežiadúce účinky. Ovplyvňuje to kvalitu života, hlavne v prvých týždňoch. Ako nechce povedať, že negatívne, ale samozrejme mení to životnú situáciu.
No je to výrazný zásah.
Je to výrazný mm-hmm. zásah, ale ak to viete, ako správne manažovať mm-hmm. a znižovať nežiadúce účinky, dávať pozor na nebezpečenstva, lebo ak máte diabetika, ktorý je na liekoch a na inzulíne, jemu padne cukor, pozor, mm-hmm. môže mať kolapsové stavy. A lekár, mm-hmm. ktorý mu to predpíše a nepovie, že si musí častejšie merať. Napríklad, alebo že ak nebudete dostatočne piť, ak nebudete mať 1,5 gramu bielkovín na kilogram za 24 hodín, ak nebudete športovať, budú vám vypadávať vlasy, stratíte svalovú hmotu, budete slabí.
Áno, to je to, čo tá ľudská nám hovorila minule, že vlastne potláča to chuť na jedlo aj chuť na pitie.
Mm-hmm.
Ale nie u všetkých, lebo potom sme mali neskutočne veľa reakcií ľudí, mm-hmm. ktorí aj s týmto polemizovali.
A môže povedať, vedecky nepotláča to chuť nepotláča. Na pitie. Na mm-hmm. pitie nie, okay. Buďme, akože, mm-hmm. buďme zásadoví, ja som tvrdý, čo sa týka dát. Nie je cieľom tejto injekčnej liečby vypnúť chuť do jedla, prosím. Mm-hmm. Nie je cieľom vypnúť, ani sa to nestáva. znížiť chuť do jedla, lebo to funguje jednoducho.
Okay.
Ovplyvňuje to chuť do jedla, že znižím chuť do jedla, zvyšujem pocit sítosti. A preto je extrémne dôležité, aha, aby ste boli manažovaní správne, že keď zjete menej, tak v tom menej musí byť dosť bielkovín, dosť nutrientov, dosť vody a tak ďalej.
Áno, Lucka, myslím, hovorila o tom, že keď možno nejaká žena sa celý život snaží schudnúť a teraz si pomôže injekčnou liečbou a zrazu nepociťuje taký veľký hlad, tak je šťastná, že jej stačí miska čučoriedok celý deň a je na seba hrdá, lebo to je presne to, čím viac schudnem, tým som ako keby úspešnejšia. Mm-hmm. A tu sme vlastne na tej šikmej ploche, že takto to nemá byť.
Presne, lebo nie je poučená. Lebo ak ten klient odchádza s tým, že super, ideme na to, ale pozor, tu má 5 odrážok, 5 dosť v tom malom jedle a bielkovín extrémne a pohyb, hej, aktivita, tak on vie, že bez tohto je to veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné. To je dôvod. Preto sa to ostrakizuje, preto sa stigmatizuje tá liečba, lebo ju manažujú ľudia, ktorí to nevedia.
Možno by bolo dobre ešte povedať, že kde začína tá hranica, pre koho už je tá liečba vhodná. Tam sa hovorilo o nejakom BMI indexe.
Ja aj
tam boli dve čísla, bolo 30 a bolo 27.
Perfektné.
A ako to je?
To sú oficiálne indikácie, schválené indikácie Európskou americkou asociáciou. Máme schválený, lebo Ozempic, ktorý ste hovorili, bol na liečbu cukrovky, diabetu. To je super liek. Je super liek, ale v rukách lekára, ktorý to vie manažovať, ale je to super liek. Ale toto sú už liečby a obezity. To sú lieky, ktoré sú indikované na liečby obezity.
Okay.
Bez cukrovky. Na obezitu. A tam, žiaľ Bohu, aj keď nepresne, ešte stále klasifikujeme obezitu podľa BMI, čo je pomer výšky a váhy. 27 je hranica, ktorú by pacient mal mať, ale pritom musí mať aj nejakú komplikáciu. Vysoký krvný tlak, poruchy lipidov, napríklad.
Rozumiem.
Nejakú komplikáciu zdravotnú, ktorá je presne definovaná a vtedy je indikovaný. Alebo ak má BMI 30 a vyššie, je indikovaný bez ohľadu na ďalšie komplikácie. To je základ. Nie je to liečba do plaviek. Samozrejme, aj my máme klientov, ktorí chcú. Dobrý, chcela by som schudnúť 7,5 kila. Dobrý, nebudete u nás schudnúť,
dovidenia.
A v dobrom, ja vám bráne zachraňujem na život, vy to nepotrebujete.
Dobre, a keď príde žena, ktorá tiež je relatívne zdravá, povie, dobrý deň, chcela by som 15 kilogramov schudnúť.
A ak splňa kritéria, ale to je prvá vec, ale druhá vec, ona u nás prejde sitom. My sa zameriavame v svojich dotazníkoch, predtým, než vôbec nastúpi. My sledujeme, či má emočné jedenie, či má food noise. Lebo aj tie lieky, ktoré máme, máme 3 injekčné preparáty a jeden preparát tabletkový, tak aj tie preparáty vyberáte podľa toho, kto má aké zdravotné komplikácie a kto má príčinu tej obezity.
V hlave?
Napríklad.
A ten nepotrebuje lieky?
Ale iné. On nepotrebuje injekcie, ale potrebuje tabletky.
Ináč to ma zaujalo, tie tabletky.
Alebo sú, viete, že máme, ak hovorím, 3 preparáty, jeden z tých preparátov sa musí píchať denne. A sú klienti, ktorí na to veľmi dobre respondujú, lebo vedia, že tá každodenná injekcia je pre nich režim, že zároveň si dávajú pozor na to, čo jedia, aby mali veľa bielkovín, aby mali veľa vody a tak, aby sa hýbali. Ale sú takí, ktorí im stačí raz týždenne a čo je novinka, v štúdii máme liek a ukazuje sa ako veľmi, veľmi efektívny, ale samozrejme jeden zo 4 pilierov je raz mesačne. Ono to príde.
Mám ešte ďalšiu kacírskú otázku.
Ale už
máme na ňu čas,
Zuzi. Čas nám hrozne zbehol.
Je to veľmi, neviem, či sa dá na to jednoducho odpovedať. Jednoduchá otázka, je to liečba viac pre bohatých? Alebo sa dostaneme k tomu, že pre ten štát to bude lepšie, keď bude liečiť obezných ľudí takto, ako potom by o nich prišiel a presne nebudú robiť na dôchodky pre ďalších a tak.
Táto otázka má dve roviny, veľmi krátko. Prvá je, že ja verím, že do 10 rokov pochopí štát a zdravotný systém, že predchádzať obezite alebo liečiť prevenciou, alebo už liečiť vzniknutú obezitu je lacnejšie ako liečiť infarkty a mať invalidov. To sa veľmi pravdepodobne stane. Či je to liečba pre bohatých, opäť je to na smeč, asi americké dáta, Walmart je. To je market, ktorý o vás vie všetko. Áno, obchod, ktorý o vás vie všetko. Vie, koľko nakupujete, máte kartu ich a vie všetko.
Aha.
A Walmart, Coca-Cola a podobné, neviem, čo som to mohol povedať.
Jasné,
ako výrobca,
tu môžeme všetko.
Začali byť na poplach v Amerike. Viete, že dneska je asi približne 23 miliónov ľudí na injekčnej liečbe na svete. Hej, 23 miliónov ľudí, to není nejaká novinka. My poznáme GLP liečbu 20 rokov. Začali byť na poplach, lebo dramaticky im klesajú tržby. Tí ľudia, ktorí začali chudnúť, prestali nakupovať.
nezdravé potraviny.
Nezdravé potraviny, prestali nakupovať sladené nápoje. Mm-hmm. Čiže ak sa pozrieme na to, áno, tá liečba je plne hradená pacientom. To je pravda. Závisí, koľko to stojí mesačne, závisí od dávky, či je to najnižšia dávka alebo vyššia dávka, ale my dnes vieme a existujú na to kalkulačky, že ak ten klient, pacient na tú liečbu nastúpi, tak v priebehu nasledujúcich týždňov až mesiacov sa znižuje jeho finančné výdaje na potraviny.
A mňa ešte napadlo, lebo rozprávala som sa o tom s niekým, kto hovoril, že vlastne veľa týchto trénerov a ľudí z fitness centier sa bojí, že prídu o prácu, keďže sa to rieši takto, práve naopak. Veď keď tí ľudia začnú cvičiť...
Sú súčasťou.
Presne.
Aj vieš, my máme trénerov, sú súčasťou.
Že vlastne tí ľudia by mali chodiť do takýchto zariadení.
Ja som videla teraz Oprah, stále ju spomínam, lebo je to pre mňa naozaj akože úžasná žena, ktorá si naozaj prešla tým tie jojo efekty, ako schudla, pribrala, aký body shaming zažívala a teraz vďaka tejto injekčnej liečbe schudla a hovorila o tom, že prestal ten šum v tej hlave a ona teraz dáva videa z fitka, lebo proste zrazu to telo funguje, zrazu má energiu, je šťastná, je spokojná.
Tak. A ešte viete, za čo sa ospravedlnila? Ona pred asi 30, 20 rokmi, ona podľahla tekutinovej diete.
Mm-hmm,
ona vtedy zhodila 30,
skúšala všeličo.
A vtedy výrazne zhodila a ona urobila marketing k tomu. Mm-hmm. To znamená, strašne veľa Američanov ju skopírovala a dnes sa za to ospravedlnila, že to nie je cesta. Dieta nie je cesta. Čiže byť šťastnejší, byť zdravší, super, ak to vieme v rámci obezity. Ale pozor, nie ako jediná cesta. Mm-hmm. Musí to byť komplexne. Musí to byť komplexne a zo skúsenosti a aj nebudem menovať, ale máme klientov, ktorý z posledného rozhovoru schudol za 3 mesiace 5 kg. To by si povedala väčšina z nás, že však to nie je moc. A on povedal, ja mám fantastické výsledky. Fantastické výsledky, ja sa cítim dobre, ja som aktívny, ja vládzem, ja chodím, že psychická nastavenie je úplne iné. Čiže nejde o kilogramy. Liečba obezity necieli na kilogramy. My liečíme tukovú hmotu tým, že ju redukujeme a všetky komplikácie.
No, tak. Ďakujeme veľmi pekne za všetky krásne, múdre slova, ktoré tu dnes zazneli. Je zaujímavé, že v podstate od onkologického ochorenia sme sa v tejto debate dostali naozaj k tej strave a k tomu, že aké je dôležité vlastne nezostať pasívny, keď priberám, ale vidieť v tom nielen tú estetiku, ale hlavne to zdravie.
To je úplne kľúčové.
A žiadna stigmatizácia.
Presne.
Nepozerajme cez prsty na tých ľudí a nedisciplinovaní, zlyhaní.
Ako nie treba byť možno otvorený novým veciam, ale s rozumom. Tak. S rozumom, hej.
Jasné.
A odborníci.
To je dôležité.
Odborníci.
To je dôležité. To je
Čo idete robiť teraz, pán doktor?
Idem operovať.
Ježi, či idete cvičiť, alebo či sa aj tak zdravo žijete.
To mám v pláne po obede.
A už teda nahrávame o 6 minút dlhšie. Ako som vás poprosila, aby ste si pre nás našli čas.
Aby ten pacient vydržal ešte na tom stole.
A tak vieš, ako ja viem, ako túžobne pacienti čakajú na lekára, keď ich majú operovať. Takže pán doktor Miroslav Tomáš bol našim hosťom, onkolog, ktorý operoval aj mňa a teraz ide ďalej sa starať o svojich onkologických pacientov.
Ďakujem, som veľmi rád, že som tu mohol byť a sa teším, lebo takéto nádhadzovačky na smeče sú...
Super, ale je hlavne dôležité, že to šírime medzi tých ľudí. Tak, to je neskutočne dôležité.
To znamená,
dôležité.
Že viete o tej téme, že je dôležitá.
Áno.
Za to vám ďakujem.
Tak, ďakujeme pekne.
Ďakujeme vám.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.